Meta Pilpres baru, pik cawapres agresif. Satu dekade matahari tunggal sudah cukup. Publik menuntut cawapres yang sama aktif seperti capresnya. Sekarang, publik mulai menagih tim yang solid. Dalam dunia game kompetitif, meta adalah singkatan dari Most Effective Tactics Available, strategi paling optimal dalam kondisi permainan yang berlaku saat ini. Meta berubah setiap musim, setiap patch. Dan persis seperti itu pula cara kerja demokrasi elektoral. Pilpres 2029 baru saja mendapat patch besar. Pemicunya satu, kepercayaan publik terhadap model kepemimpinan yang memusat di satu titik mulai retak dari dalam. Dari personalisasi kekuasaan ke krisis kepercayaan eksekutif. Pasca reformasi, politik Indonesia bergerak secara konsisten ke arah personalisasi kekuasaan. Partai melemah, koalisi bersifat pragmatis dan transaksional, dan figur individual menjadi satu-satunya simpul yang mampu mengintegrasikan dukungan lintas kelompok. Jokowi adalah puncak dari tren ini, satu dekade kepemimpinan yang mengkonsentrasikan narasi, agenda kebijakan, dan distribusi patronase hampir tanpa counterbalance yang berarti. Wakil Presiden dalam konfigurasi ini punya fungsi tunggal sebagai stabilizer koalisi. Hamzah Has menenangkan basis Islam, Budiono menenangkan pasar, Ma'ruf Amin menenangkan NU. Fungsi mereka tunggal, jangan mengganggu. Satu dekade model ini meninggalkan residu yang kini terasa nyata. Publik mulai meragukan apakah kompleksitas negara modern bisa dikelola hanya oleh satu pusat otoritas politik, sebuah kondisi yang dalam teori politik disebut sebagai crisis of concentrated executive trust. Hasilnya, masyarakat mulai menilai governing team dan naiknya relevansi cawapres dalam kalkulasi 2029 adalah refleksi langsung dari pergeseran itu. Data survei membaca dinamika ini dengan sangat jernih. Survei median Februari 2026 menempatkan 3 nama capres teratas, Prabowo 29%, Anies 20,6%, dan KDM 17%, dalam posisi yang sudah sangat familiar tapi nyaris tidak menghasilkan kejutan. Sementara survei Muda Bicara yang menyasar 800 responden usia 16-30 tahun dari 38 provinsi justru meledak di sisi cawapres. KDM di posisi pertama, 18,33%, KDM di posisi pertama, 18,33%, Purbaya Yudi Sadewa kedua, 14%, dan sejumlah figur lain yang seluruhnya merepresentasikan kapasitas eksekusi konkret. Publik sedang berpikir dalam kerangka tim, dan itulah pergeseran paling mendasar yang belum banyak dibaca konsultan politik tradisional. Dua meta yang bertabrakan. Disinilah meta menjadi kerangka untuk membaca konflik yang sesungguhnya dalam desain Pilpres 2029. Ada dua meta yang sedang bergerak ke arah berlawanan. Meta pemilih menginginkan cawapres yang memiliki gravitasi politik mandiri dan kapasitas eksekusi yang tepat sasaran. Data Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyimpan insight paling eksplisit soal ini. Nilainya di survei capres hanya 4,2%, tetapi hampir dua kali lipat ketika diposisikan sebagai cawapres, baik di survei umum maupun survei anak muda, 8% dan 11,88%. Yang sedang dibaca publik terhadap AHY bersifat relasional. Siapa yang paling tepat mengisi kapasitas yang tidak dimiliki pasangannya, bukan siapa yang paling kuat berdiri sendiri. Purbaya memperkuat logika yang sama dari sudut berbeda. Nilainya sebagai cawapres mencapai 250% di atas nilainya sebagai capres, karena publik muda membaca capability, bukan seniority. Meta elit bekerja dengan logika yang sepenuhnya berbeda, dan ini yang paling jarang dibahas secara jujur. Dalam politik Indonesia yang masih sangat ditentukan oleh partai, logistik, dan negosiasi koalisi, wapres pasif adalah produk desain yang disengaja. Sistem koalisi Indonesia memang dibangun untuk meminimalkan kompetitor internal presiden, karena wapres yang terlalu kuat menciptakan pusat patronase baru, memecah loyalitas partai, dan memperumit suksesi. Elit punya insentif struktural yang sangat rasional untuk menghindari figur pendamping yang terlalu otonom. Maka pertanyaan yang lebih tepat adalah, seberapa jauh elit bersedia mensimulasikan cawapres agresif demi menjaga legitimasi publik tanpa benar-benar kehilangan kendali? sangat mungkin yang muncul bukan cawapres independen sejati, melainkan figur yang tampak aktif dan segar di permukaan, meskipun di dalam struktur, ia tetap terkelola, dan itu sangat Indonesia. KDM adalah ujian paling nyata dari dilema ini. Capres yang menguncinya sebagai cawapres tidak hanya mendapat 18,33% suara anak muda yang sudah terbentuk organik, ia sekaligus mengeliminasi kompetitor capres terkuat ketiga dari papan. Tapi KDM adalah figur dengan gravitasi mandiri yang sulit dikendalikan. Itulah tepatnya mengapa ia menarik bagi pemilih, sekaligus mengapa elit mungkin ragu. Paradoks yang tidak bisa diabaikan. Sejarah presidensialisme global menunjukkan bahwa wakil presiden yang terlalu kuat juga memiliki risiko tersendiri. Banyak sistem di Amerika Latin melemah justru karena wakil presiden berubah menjadi pusat kekuasaan paralel yang menggerogoti stabilitas eksekutif dari dalam. Cawapres agresif adalah aset elektoral sekaligus potensi instabilitas yang harus dikelola jauh sebelum pasangan itu terpilih. Dua hal itu hadir dalam satu paket yang sama. Di ujung spektrum yang lain, Ferry Irwandi berdiri sebagai figur paling simbolik dalam seluruh dataset. Satu-satunya non-partisan yang masuk radar cawapres anak muda, 4,75%, tanpa partai, tanpa jabatan, tanpa jaringan birokrasi. Kemunculannya adalah tanda bahwa sebagian pemilih muda sudah mulai mencari legitimasi politik di luar saluran yang selama ini dikontrol elit. Sebuah gejala melemahnya political intermediary tradisional yang dampaknya baru akan terasa penuh pada 2029 dan setelahnya. Pada akhirnya, pertarungan terbesar Pilpres 2029 berlangsung di antara dua kehendak yang sedang bergerak ke arah berlawanan. Publik yang mulai menginginkan wakil presiden yang kuat dan sistem politik Indonesia yang justru dirancang untuk memastikan ia tidak pernah terlalu kuat. Siapa yang berhasil menavigasi ketegangan itu, itulah yang akan memenangkan meta Pilpres 2029.